Tak dobré ráno. Můžete se pohodlně posadit, protože za chvíli začne kino. Jsme v kině. Ale já ještě, než začne, tak to trochu vysvětlím. Pokud jste tady poprvé dneska, nebo minule jste nebyli, tak jste se ocitli uprostřed a zároveň u konce krátké série, která se jmenuje Konkurs. A mluvíme zde o tom, že lidé zažívají spoustu příběhů v rámci svého života a v rámci lidí, kteří jsou okolo nich, tak můžou spoustu příběhů pozorovat. A minule jsme, abychom mohli taky zažít a slyšet příběhy nějakých lidí, které známe, tak jsme přetočili nějaké rozhovory s lidmi z Elementu. A pokud jste to neviděli, tak je to vaše škoda, protože to bylo úžasný. Ale abyste nepřišli úplně o všechno, tak dneska jsme natočili ještě, nebo přetočili ještě dva rozhovory. A ty rozhovory se týkají toho, že každý z nás má rád příběhy, má nějaké hrdiny v životě nebo ze stříbrného plátna a nebo z knih. A pojďme se podívat na to, jaké hrdiny nám tady představí ti dva řečníci.
Já mám raději knížky, protože ve filmech je to takové, nevím, břitké, zatímco ty knížky, tam si může představovat různé fantazie, mozek mi pracuje, takže já určitě preferuji knížky.
Tak já si nevyberu, protože já mám knížky i filmy ráda asi stejnou měrou. Filmy, protože můžu zažít ten příběh v kratším čase a knížky zase z toho důvodu, že můžu procházet prostě tím příběhem, který je mnohem barvitější, členitější, jsou tam víc vykreslené charaktery těch postav a mnohem jakoby si to díl můžu užívat.
Tak mým oblíbeným hrdinou je Frodo Pytlík z Pána prstenů. Frodo Pytlík je postava, která zachránila dobro, protože zničila bájný prsten, který jak Froda sváděl, tak sváděli ostatní lidi. A mně se na tom líbí, že Frodo Pytlík vytrval ve své cestě, byl pořád přítomný na té cestě, i přes různé překážky vytrval a nakonec prsten zničil. A to je pro mě velmi inspirující.
Tak já bych uvedla asi knížku, kterou jsem četla úplně teď naposledy. Jmenovala se Osvětimská knihovnice, což možná někteří tuší, že já jsem knihovnice a ta postava vlastně je reálná, takže já mám nejradši knížky, které jsou o skutečných hrdinech. A tahle ta dívka byla vlastně Osvětimi knihovnicí 8 knížek v dětském táboře, kde musela projevit opravdu svoji velkou statečnost a mohla vydat svědectví potom o tom životě proto, protože ona to přežila.
Tak mou hrdinkou ze života je moje spolužačka na střední, Nikola Bartošová, která mě pozvala před 6 lety do Elementu a já jsem jí za to velmi vděčný. Nikola mě asi zvala do Elementu celkem 3krát a já jsem teda vyslyšel až ten 3. řekněme last call a chytl jsem se na tom. Nikola se samozřejmě na to mohla vykašlat, mohla po prvním nebo druhém pokusu o nějaké pozvání říct, to jenom to nestojí, tak co bych se namáhala, ale ona vytrvala a pozvala mě, takže ještě po třetí, takže jsem jí za to velmi vděčný a děkuji za ní.
Takže já nikdy nezapomenu na člověka, který mě velice pomohl na mé cestě, kdy jsem hledala smysl života. Možná jsem ještě nevěděla, že hledám Boha, ale on mě hodně pomohl v tom, že když jsme se potkali v autobuse směřujícím do Liberce, za mojí kamarádkou jsem jela, tak to byl takový mladík, se kterým jsem se nejdřív vůbec nechtěla bavit, ale potom už mě to přestalo, to mlčení bavit, cesta do Liberce je dlouhá, a tak jsme si začali povídat a povídali jsme si o Turínském plátně. A protože on byl bývalý narkoman, který uvěřil, Ježíš mu doslova zachránil život, tak mě povídal příběh právě o ukřižování nebo spíš o pohřbu a zmrtvých stání Ježíše a vlastně o tom turínském plátně. A řekl mi taky, že jede do toho Liberce za svým přítelem, kazatelem a jestli nechci k němu na návštěvu. No. Já jsem teda neměla moc odvahy, ale pak jsem se rozhodla, že mě to stojí za to a tenhle zážitek mě opravdu hodně ovlivnil. Ta rodina prostě úžasná, toho kazatele, kteří mě zase pak nasměrovali do církve, kde jsem pak uvěřila. Jsem mu za to dodnes opravdu vděčná, tomu Jirkovi.
Já nevím, jestli jsem pro někoho hrdinou, ale za dob mých studií v Olomouci jsem se účastnil skupinek církve Metra, která tu dobu působila v Olomouci a chodil tam taky jeden teenager. On měl v té době nějaké osobní problémy, tak jsem se s ním většinou rozmlouval, mluvil jsem s ním, měl jsem s ním různé hovory a asi po 14 dnech po tom posledním rozhovoru za mnou přišel a řekl mi, že ten poslední rozhovor ho strašně nakopnul, že všechny své problémy vyřešil a děkuje mi za to.
Tak jestli já jsem pro někoho hrdina, to by musel asi posoudit ten konkrétní člověk, s kterým jsem si povídala, s kterým se přátelím. Ráda bych ovlivňovala a ráda bych slyšela, jestli ovlivňuji pozitivně svoje přátele, svoje příbuzné, svoje kolegy. Ráda bych jim pomáhala, ale těžko posoudit.
Tak jo. Jste rádi, že jste v kině? Minulý týden, když jsme se sem blížili, nebo moje manželka, která teďka zrovna byla na plátně, tak vyslechla rozhovor nějakých lidí, kteří říkali, kostel v kině? To je divný. Ale přišli sem a slyšeli to potom. Takže někdy se to může zdát divné, ale je to úžasné, že můžete vidět, že na stříbrném plátně jsou lidé, které znáte a že vlastně se můžou stát hrdiny i ti obyčejní lidé. Minule jsme o tom tady trochu mluvili. Mluvili jsme o tom, že vlastně naše životy, ať chceme nebo nechceme, tak pozorují ostatní a pozorují to možná desítky, možná stovky, možná tisíce lidí. A možná si říkáte, že váš život není takový důležitý, že třeba vás stovky lidí nepozorují. Ale je to omyl. A chtěl bych vám to vysvětlit, protože podle sociologů každý člověk, i ten největší introvert, jako třeba já, tak ovlivní za svůj život zhruba 10 000 lidí. Extrovert asi zřejmě ovlivní ještě přiměřeně víc lidí, ale i úplně největší introvert ovlivní 10 000 lidí. A to je docela velké číslo, že? A možná si říkáte, jak se to může stát? Jak se takováhle záležitost stane? A já jsem o tom hodně přemýšlel, protože tohleto jsem slyšel už před dlouhou dobou. A mám na to takovou teorii, kterou vám tady teďka přednesu a vy budete moc ve svém životě pozorovat a zjistit, jestli se naplňuje. Jak jsem říkal, jsem introvert, někdy už jsem to tady možná zmiňoval, introvert takového typu, že když jsem stál na nádraží, neměl jsem hodinky a potřeboval jsem se někoho zeptat, kolik je hodin, abych zjistil, kdy mě to pojede, tak mi to trvalo několik minut, než jsem si nacvičil tu větu, kterou se zeptám. Takže introvert. A možná ti, kteří mě znáte, víte, že rád běhám a tak jsem... Jak tomu došlo? Samozřejmě jako malé dítě nikdo nerad běhá, tak ani já jsem to neměl rád ve škole, když se běhala nějaká 15-stovka nebo něco tak tam, nebo 400, jak to člověk umírá, že jo, a nerad běhá. Ale pak jsem začal sportovat, běhat po lese s mapou a to mě zaujalo a potom jsem se oženil, začal jsem mít spoustu jiné práce, takže jsem běhat přestal. A když mi táhlo na 40 a překročil jsem 40, tak jsem zjistil, že pořád mám takové povědomí o tom, že mám kondici, ale že ta kondice už tam vlastně vůbec není. A že bych měl začít zase sportovat. Tak jsem nic jiného předtím moc nedělal, tak jsem si řekl, že začnu zase běhat. A začal jsem běhat a začalo mě to bavit. A pak jsem si říkal, a takhle bych mohl pozitivně ovlivňovat ostatní. A tak jsem přemýšlel o tom, že bych založil nějaký běžecký klub, takový amatérský, nebo nějakou skupinu, že bychom spolu někam běhali. Ale bylo to na mě moc lidí. Takže jsem z těchto plánů sešlo, nemohl jsem už tolik lidí, jakože třeba 5. Tak jsem nakonec zvážil, že to je nad moje schopnosti, ale běhal jsem pořád dál a dál. A časem jsem si všiml, že v mém okolí začínají běhat ostatní. A i ti, kteří vůbec neběhali, kteří vůbec třeba nesportovali. Jo. A začínají se mě ptát na rady, jak by běhat měli, nebo jak by běhat mohli začít. A jsem si říkal, to je teda zvláštní, tak je vlastně ty lidi mě nějakým způsobem pozorují, nějak sledují, co dělám, a když se jim to líbí, tak to nějak jakoby napodobují. A to je vlastně způsob, jak my můžeme ovlivňovat ostatní, aniž jsme si toho vědomi. Lidé nás totiž stále pozorují. A i když si myslíte, že vás nepozorují, tak oni vás stejně pozorují. A i když tam nejste, tak si o vás povídají. Takže my ovlivňujeme lidi, i když tam vlastně vůbec nejsme. A to je úžasné a zároveň někdy trochu strašidelné, že? Ale nebudeme se tady bavit o tom, jak si o nás lidé povídají, protože tomu se říká pomluva, že většinou. Ale povídejme si o tom, jak můžeme se stát opravdovými hrdiny těm lidem, kteří žijí okolo nás, aby byli ochotní nebo aby chtěli nás následovat a nějak nás napodobovat. A já přesto, že na to nevypadám, tak už tady na tom světě žiju velice dlouho, už přes půl století. Marek se zasmál, protože určitě mu přijde, že na to vypadám. Ale to je jedno. Takže rád jako introvert pozoruju lidi, takže pozoruju, jak ty lidi žijí. A vypozoroval jsem, že ti lidé, které ostatní chtějí následovat a kteří jsou jim nějakým vzorem nebo nějaké inspirují, že mají určité společné znaky. A chtěl bych, abychom se na ty znaky tady dneska podívali a některé z těch věcí, které tady budeme říkat, vlastně se dočtete i v Bibli, což je kniha, kterou napsalo mnoho lidí v průběhu mnoha staletí. A ti lidé věřili a my to můžeme zpětně vidět, že byli nějak inspirováni Bohem, aby zapsali to, co zapsali, a zapsali příběhy, které zažívali, jejichž příběhy byly také nějak Bohem ovlivněné. Takže dostaneme se i do Bible. Všiml jsem si, že jedním z takových hlavních znaků, který mají ti lidé společný, je, že mají nějak vyřešenou svoji minulost. Já jsem si to napsal jako čistá minulost. Prostě nemají v minulosti nic, co by je nějak tížilo, co by je táhlo zpátky, co by je nějak ovlivňovalo. A nevím, jak to máte vy, ale zjistil jsem, že pro mnoho lidí je ta minulost skutečně něco tíživého. Jako, proč se to vlastně děje? Protože my jako lidé děláme dobré i špatné věci, ale je nám někde uvnitř, jako cítíme, že ty špatné věci jsou skutečně špatné a že nás to tíží, že máme pocit nějaké viny nebo zahanbení a nejsme na to pyšní, že jsme nějaké takovéhle věci provedli. A otázka je, co s touhletou vinou a s tímhletím pocitem, co s ním budeme dělat. Co navrhujete? Jako někdo si řekne, no tak nemysli na to. Budete k psychologovi a ten vám řekne možná něco jiného, ale takový ty amatérští psychologové, které potkáváte třeba v hospodě, ty řeknou, na to nemysli, to je jedno. A vy na to v té hospodě nemyslíte, přijdete domů, uléháte a ono vám to zase tam začne šťourat. A prostě zjistíte, že vinu nevyřešíte tím, že vám někdo řekne, nemysli na to. Prostě vina je něco skutečného, co vlastně v našem životě existuje a nedá se jenom tak jednoduše smazat. Nedávno jsem slyšel takový příběh, který jako ukazoval, nebo ještě začnu z jiné strany. V Biblii je napsáno, že Bůh nám hříchy odpouští. To teďka nebudeme na plátno promítat, protože to je jenom takový krátký úryvek, že Bůh nám ty věci odpouští a že nám to dává zadarmo, ale my to dostáváme zadarmo, Bůh to zadarmo neudělal, že Boha to něco stálo. A někdy, když se o tomhletom tématu mluví pořád dokola, tak si lidé řeknou, ale proč to Bůh neudělal zadarmo taky? Proč jenom nemávnul rukou nad těma proviněníma, které jsme spáchali? A ono to dost dobře nejde. Když si představíte takovou imaginární situaci, pojedeme spolu někam na lodi, na parníčku a vy mě poprosíte, půjčně mobil, potřebuju si něco najít, tak já vám půjčím mobil. A vy si to tam najdete a pak hups a hodíte to do vody. A já, protože nejsem potapěč s licencí, tak si to v té řece nenajdu a prostě jsem přišel o mobil. A to je úplně jednoduchá modelová situace. Někdo se provinil proti někomu a teďka může nastat několik scénářů, tak vy řeknete, mně to jedno a já vám to buď neodpustím a budu naštvaný celý život, nebo to nějak jako přežiju a řeknu si, už s váma nebudu kamarádit. A nebo vy se omluvíte, že řeknete, no, byla to blbost, hodit ti mobil do vody a je mi to líto a prosím tě, odpust mi to. A já vám to můžu odpustit, ale problém stále zůstává, já nemám ten mobil. A někdo ho musí zaplatit. A buď ho zaplatí ten člověk, který ho tam hodil, a nebo když já vám řeknu, odpouštím vám, tak já ho budu muset zaplatit a budu muset tu cenu zaplatit. A stejně tak je to s Bohem, že když on ty věci odpouští, někdo prostě musí zaplatit za to, co se stalo, co se událo. Takže to, co zažíváme, je skutečně reálné a ta vina mnoho lidí tíží a tíží je tak, že nemohou spát nebo že se to promítá i do jejich zdraví, že se to promítá do jejich života. A slyšel jsem ještě jeden příběh, zrovna včera jsem poslouchal takové povídání a slyšel jsem tam zajímavý příběh. Možná ti z vás, kdo jste četli už něco z Nového zákona, tak víte, že existoval nějaký apoštol Pavel a že ten poměrně dramatickým způsobem se setkal s Bohem. Že jel někam do jiného města na koni pronásledovat křesťany, ke kterým tehdy ještě nepatřil a najednou jakoby blesk z nebe srazil ho z koně, on se setkal s Ježíšem a jeho cesta se změnila. A podobný příběh zažil nějaký jiný člověk nedávno někde v Americe. Jeho nesrazil imaginární blesk, ale srazil ho normální blesk. A prostě někde, já nevím, jestli to bylo na horách nebo kde, a prostě byl zasažen bleskem. a přežil to a skutečně se setkal s Bohem a možná to byla jeho taková první silnější, byl to jeho první silnější zážitek, který ho k tomu dovedl. A ten člověk, který se s ním bavil, tak se ho ptal, jak jsi to prožíval? A on říkal, neměl žádnou vizi Boha v té chvíli, ale v té první chvíli, kdy ho ten blesk udeřil, tak říkal jsem si, jsem mrtvej. Pak zjistil, že je živej, ale hned druhá myšlenka, která byla, nejsem na to připraven. Prostě jsou v mém životě nějaké věci, které nebyly v pořádku a nejsem připravený teďka jako účtovat s tím životem. Prostě v mém životě je nějaká vina, něco, proč nejsem připraven teďka ten život ukončit a nějak se k tomu postavit. Takže tohle to je reálná věc. A druhá věc, kterou bych chtěl říct k té minulosti, každý z nás přichází z jiného prostředí. To určitě víte, my žijeme poměrně v bohaté zemi a čím jsem starší a čím víc jsem třeba cestoval nebo sleduji, co se děje za našimi hranicemi nebo na jiných kontinentech, tak tím víc jsem vděčnější za to, že žijeme v takové bohaté zemi a že máme cokoliv si přejeme, co potřebujeme. Zjistil jsem, že jsem vděčný za to, že můžu přijít domů a dát si sprchu, že máme vodu. Není to vůbec obvyklé, že mám kde bydlet, že mám prostě pěkný byt a nežiju v nějakých chatrči z plechů a z nějakých odpadů zmontovaný. Že to je neuvěřitelný a spoustu lidí nemá tohle tu možnost. A někdy si říkáme, že ten život není fér, že prostě každý má úplně jiný startovací podmínky. A je to tak, život skutečně není fér. Ale tak ten život tady na té zemi probíhá a my s tím nic nenaděláme. Co ale je úžasné, že Bůh nám nabízí, že se to může fér stát. A tady bych chtěl přečíst první místo z Bible. Je to z listu apoštola Pavla, o kterém jsem tady teďka mluvil, do Korintu. A je to v 5. kapitole 17. verš. Proto jeli kdo v Kristu je nové stvoření, staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. A tohle to je věc, kterou Bůh nabízí každému člověku, že když se s Bohem setká, nebo když se setká s Ježíšem a dá mu svůj život, že prostě pro něj ten život začne znovu. Že to, co bylo staré, že se maže a to nové začíná. A já jsem to viděl na životech mnoha lidí, jak se pohybuju v církvi přes 30 let, tak jsem viděl mnoho lidí, kteří přišli třeba ze špatného sociálního prostředí nebo měli problémy v rodině, někdo jim něco provedl nebo oni někomu něco provedli nebo skončili na drogách nebo všelijaký možný příběhy a viděl jsem, že v životech těch lidí přišel nějaký zlom, kdy oni se setkali s Bohem a začalo to znovu a oni sice měli tu startovní čáru někde daleko, ale prostě začali znovu a rostli velice rychle. A někdy i předběhli ty, kteří měli tu startovní čáru velice, velice daleko na té trati, že prostě měli krásnou rodinu nebo jako vyrůstali v hezké rodině, měli všechno, co všechny ty dobré věci, jako péči rodičů, nějaké vzdělání, nějaké kroužky nebo prostě nějakou zábavu, všechno měli, ale nezačali nějak ten běh znovu a tam ti, co měli skutečně tu blbou výchozí pozici, tak je předběhli, protože Bůh jim dal nový začátek a to je úžasná věc, že Bůh nám skutečně umožňuje nový začátek. A pokud jste tohleto nikdy nezažili, tak to doporučuji a myslím si, že to je úžasný. Ale chtěl bych říct, že ten nový začátek je jedna věc, že nám Bůh maže tu minulost a ty staré věci, ale nabízí nám ještě něco mnohem lepšího v tom novém běhu, když bych zůstal u té mé oblíbené disciplíny. Bůh nabízí něco, co my nutně potřebujeme, a to je řeknu to ještě jinak. Když začnete se snažit o dokonalost, tak zjistíte, jak jste nedokonalí. Jestli pamatujete, když začínalo Superstar, tak tam občas vyhodnocovali nejenom ty vítěze, ale i tu hvězdnou pěchotu. Ty, kteří zůstali před branami toho hlavního pódia. A tam mě zaujala jedna dívka, která říkala, když zaspívala nějakou svoji píseň, kterou si vybrala, a oni teda zdrbli, že to bylo příšerný a že vlastně neumí ani vyslovovat anglicky a že ani neumí zpívat. A ona říkala, ale teď já jsem to trénovala celý víkend. To přece muselo být dokonalý. A mám pocit, že v životě to mnohokrát takhle funguje, že lidé, kteří se o nic moc nepokoušejí, tak mají dojem, že vlastně stačí jeden víkend, trochu zaberou a dosáhnou té dokonalosti a toho perfektního výsledku. Ale čím víc se o to začnete snažit, tím víc zjistíte, že se vám to vzdaluje. Že čím víc lidé vědí, tím míň si jsou jistí svým názorem, protože zjistí, že těch názorů je mnohem víc, než ten jeden jednoduchý názor. A takhle to prostě funguje. A lidé mají dojem, že v předsálí máme takový infostolek a tam je k mání knížka Jak dobrý je dostatečně dobrý. A velice ji doporučuji, protože tam se dozvíte, co všechno musíte splnit, abyste byli dostatečně dobrý, aby o vás Bůh řekl, že to stačí. A někdy lidé mají dojem, že se teda docela snaží, ale že vlastně by stačilo trošičku ještě přidat a už to bude perfektní a Bůh bude spokojený a vlastně všechno bude v pořádku. Ale když začnete pořádně se snažit, tak zjistíte, že to nejde. A moje teorie, kterou jsem myslel včera, je, že proto jsou melancholici takový pesimisti. Protože touhou melancholika je být dokonalý a oni vidějí, že to nejde prostě. A tak jsou furt naštvaný a furt se v tom šťouraj a furt vidějí, že to nejde. A to je realita tohoto světa. Sangvinici ty to neřešejí, ty mají ten dojem, že trošku zaberou a ono to vlastně všechno bude v pořádku. A melancholici ty se pihnějí a prostě jsou pořád v depresi. Takže nejsme v tom sami. Tenhle ten pocit měl znovu kdo? Náš starý známý apoštol Pavel. A já bych chtěl přečíst trošku delší pasáž, kdy on popisuje tenhle ten svůj zápas o to, že chce žít život dokonale, že chce žít dobře, že chce dělat dobré věci. A možná ještě předtím, než to přečtu, vám řeknu další příhodu, co jsem slyšel. Jeden kazatel americký byl v Itálii na dovolené se svojí manželkou a seděli v restauraci, měli krásný čas a potkali vedle u stolu seděl nějaký jiný pár a tak slovo dalo slovo, za chvíli si začali povídat, srazili si stolky k sobě, zrušili plány na večer, co měli a povídali. A když už povídali dlouho, tak padla otázka, co ten pastor dělá, že jo. A on říkal, já na tyhle ty otázky nerad odpovídám, protože to většinou zabije konverzaci. Tak říkal, no, já vyučuju Bibli. A ta žena druhá se na ní tak jako vykuleně podívala, jakože vůbec to nechápe, tak to začal vysvětlovat, no, já vyučuju Bibli mladé lidi. A ona říkala, a proč? A přiznala se, že Bibli nikdy nečetla a že vlastně nechápe, proč by dneska někdo měl Bibli číst. A ten její přítel hnedka vytáhl klasickou otázku. A proč náboženský lidi zabíjejí? Proč ty lidi, co věří v nějaké náboženství, zabíjí? A tak to jemu asi nevadilo, protože byl na tyhle ty otázky zvyklý a říkal, problém není v tom náboženství. Ti lidé, ať žijí v jakémkoliv náboženství, jsou stejní, že uvnitř nich je něco špatného a to je vede k tomu, že dělají zlé věci. A ta žena najednou se chytila a říkala, no to je pravda, já se snažím a čím víc se snažím dělat dobrý, tím dělám ty špatný, jak je to možný? A on říkal, no já jsem ji nevysvětloval, že vlastně cituje tu pasáž, kterou my teďka budeme číst. Tak bych vám chtěl říct, že i lidé, kteří vlastně Bibli nikdy nečetli, zažívají úplně to samé, co zažíval apoštol Pavel. Tak si to přečteme teďka. Nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, nejbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Ale pak to již nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně, to je v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon, když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jež je v mých údech. Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho pána. Tohle ten zápas zažívá každý člověk, který chce žít dobrým životem. A čím víc chce, tím víc vidí, že někde uvnitř něj je něco zkaženého, který ho k tomu špatnému táhne. A to Bible nazývá hřích v tom jednotném čísle. Nejsou to ty jednotlivé hříchy, ale je to ten hřích nebo hříšnost, která je někde v nás. A hřích zase z toho původního jazyka neznamenalo, nebylo to náboženské slovo, které my teďka v tom slyšíme, ale bylo to něco jako, že se minete cílem, že nedosáhnete toho, k čemu jste byli určeni. A to je něco, co v nás je, že prostě ta nedokonalost, něco, co prostě se nám nedaří, když potřebujeme skutečně zabrat, tak to nejde. A proto nám Bůh nabízí, že bude řešit i tuto věc a nabízí nám, že do nás vloží něco nového, to, co jsme četli v tom předcházejícím úryvku, že do nás vloží něco nového, co nám pomůže dělat ty věci dobře. Že to staré, tomu jsme mohli umřít a můžeme začít dělat to nové. A to je možná ještě daleko lepší věc, než to, že ta naše minulost je smazaná. Protože najednou už nemusíme dělat ty věci, které jsme dělali do té doby, ale můžeme začít dělat ty věci nově. A já bych chtěl říct ještě jednu věc k této části, že co dělá ty naše věci špatné? Častokrát my děláme dobré věci pro ostatní lidi, ale častokrát nás zrazuje ten motiv. A viděl jsem mnoho lidí, kteří dělají jakoby spoustu charitativní práce a různě pomáhají, ale mnohokrát ten motiv je, že potřebují potvrzení od těch lidí, že jejich život má smysl. Že vlastně ten motiv je sobecký. Já to dělám proto, abych já něco dostal, abych já potvrdil si svoji existenci, nebo aby mě ti druzí lidi přijímali, aby mě měli rádi. A nevěřím tomu, že jsme schopni bez Boha se tomuhle tomu ubránit. Prostě každý z nás touží potom být milován, touží potom být přijímán, touží potom, aby jeho život měl opravdový smysl, aby jeho život měl skutečně hodnotu, aby on sám měl hodnotu. A to nezískáme tím, že budeme pro ty ostatní dělat. To můžeme získat jenom jediným způsobem, a to tak, že uvidíme, že je někdo, komu na nás záleží, a že ten někdo je Bůh. A že vlastně on zaplatil za to, aby nám byly odpuštěny ty věci, aby se mohlo stát to, že my dostaneme do našeho nitra, jak je napsaný na jiném místě v Bibli, že dostaneme nového ducha, toho ducha, který tam volá otče, který jako si je vědomý toho, že my jsme boží děti. A ten nám pomáhá žít nový život, ve kterém my přijímáme od Boha zadarmo, protože on už zaplatil a dává nám to zadarmo. A potom můžeme zadarmo dávat těm lidem, kteří jsou okolo nás. Bez toho, aniž byste přijímali od Boha, nemůžete dávat nezištně dál, protože vám někde bude pořád chybět. Ale když přijmeme od Boha, tak můžeme dávat. A chtěl bych ještě, abychom uviděli, že vlastně Bibli v Novém zákoně je spousta míst, ve kterých se mluví o tom, že Bůh je náš otec a že něco udělal pro nás, abychom nezahynuli, abychom mohli žít ten nový život a že dal svého jediného syna, aby za nás zemřel. A už tato samotná myšlenka je skandální. Já jsem před časem se bavil s mojí maminkou, kterou to hrozně rozčílilo, když pan farář mluvil o tom, jak Abraham obětoval svého syna, nebo šel obětovat svého syna. A říkala, to je přece hrozný, jak může někdo chtít obětovat svoje dítě, tak ať obětuje sám sebe, ale ne svoje dítě. A skutečně tenhle ten příběh je skandální, když se nad tím zamyslíte. Pokud máte děti, tak ještě víc to chápete, že jste si schopni představit, že byste za někoho položili svůj život, ale že byste za něho dali svoje dítě. A to je nepředstavitelné. A přesně tohle to Bůh udělal. A druhá věc, která nám ukazuje, že Bůh vlastně počítá s tím, že my jsme jeho děti, bych vám chtěl na takovým příkladu ukázat. Viděli jste někdo film Taken, nebo v češtině to bylo 96 hodin. Tam Liam Neeson je nějaký vysloužilý agent a jeho dceru unesou někde v Evropě na letišti. A představte si, že Liam Neeson si neřekne, no tak unesli mi dceru, můžu si udělat další, je to v pohodě. Ale on prostě si sežene letadlo, přeletí do Evropy, zachrání. Ale to nám ukazuje něco o tom, jaký je vztah rodiče ke svému vlastnímu dítěti. Určitě čtete noviny nebo sledujete nějaký zprávy a tam dennodenně slyšíte o tom, že někdo někoho unesl a nebo že se děli nějaké špatné věci a přerušíte všechny činnosti, co děláte a jdete to dítě hledat? Nejdete, protože není vaše. Ale když se to stane vašemu dítěti, tak prostě jdete a řešíte to. A stejně tak Bůh vlastně řešil to, když se nám něco stalo, tak šel a prostě přinesl tu oběť, protože nás vždycky považoval za svoje dítě. Že to si neříkal, to je někdo vzdálený, na to mě nezáleží. Ale prostě věděl, že nás miluje natolik, že je ochoten obětovat svoje nevinné dítě, aby zachránil nás osobně. A to je pro mě tohle to je úplně největší důkaz toho, že Bohu na mě záleží. Když tohle to udělal, tak vlastně není nic, co bych mohl očekávat víc. Přečteme poslední oddíl, který z toho máme, napsal ho shodou okolností také apoštol Pavel do Korintu. A tam je napsáno, co k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Tohle to je skutečně věc, která je silná v tom, že to může být zdrojem naší hodnoty. Když ten, který, jak jsme o tom mluvili minule, stvořil celý vesmír, stvořil svět, udělal to dokonale, si nás vybral, abychom my s ním mohli žít, abychom mohli žít nový život, aby nám odpustil, tak to je pro mě takový důkaz jeho lásky, jeho zájmu, že vím, že můj život má hodnotu, protože ten, na kom nejvíc záleží, si to myslí. A už nemusím hledat hodnotu u lidí, které potkávám, nemusím dělat podobné věci, protože vím, že on je na mé straně a on mě dodá vždycky všechno. A na závěr bych chtěl přečíst takové prohlášení. Protože jsme se bavili o tom, že se můžeme stát hrdiny příběhu, můžeme se stát hrdiny, o kterých se bude třeba něco promítat na plátně, nebo kteří budou ovlivňovat ostatní. Tak bych chtěl říct, staň se hrdinou, kterého netíží jeho minulost, protože ví, že Bůh zaplatil, aby vše odpustil. Hrdinou, který každé ráno hledá, jak může pomáhat ostatním, protože sám dostává vše potřebné k bohatému životu. Buď hrdinou, který každý večer uléhá s vděčností za to, co se povedlo a může se radovat, protože viděl radost v očích těch, které obdaroval. Staň se hrdinou, Bůh tě miluje a fandí ti.